ku aan jeclahay oo idaacad arimaha
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud, nakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 10 Januari mwaka 2024. Matangazo yetu yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu huko Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu, pamoja na kwenye ukurasa wetu wa mtandao voaswahili.com. Karibuni. Naam, katika ripoti za kuandalia hii leo ni upinzani na asasi za kiraia huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinapinga matokeo rasmi yaliyotolewa na mahakama ya katiba hapo jana na mpatia ushindi Rais Felix Tshisekedi.
Hiyo mahakama haiko huru, ni mahakama ambayo iko ndani ya pocket yake, na hiyo mahakama haiwezi tena kitu ambacho Tshisekedi hapendi.
Na katika taarifa nyingine, mahakama ya sheria ya kimataifa itaanza hapo kesho Alhamisi kusikiliza kesi iliyofikishwa na Afrika Kusini inayoituhumu Israeli kwa mauaji ya kimbari.
Ni vidokezo vya ripoti za kuandalia hii leo katika matangazo yetu ya nusu saa. Kwanza lakini BMJ Muridhi, habari za leo.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alijadili mageuzi ya kiutawala na rais wa Palestina Mohamed Abbas wakati wa mkutano wao leo Jumatano katika ukingo wa Magharibi, pamoja na juhudi za kuimarisha misaada ya kibinadamu kwa watu wa ukanda wa Gaza. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller alisema katika taarifa yake kwamba Blinken kwa mara nyingine alisisitiza kwamba Marekani inaunga mkono hatua zinazoonekana kuelekea kwa kuundwa kwa taifa la Palestina pamoja na taifa la Israeli, na wote wakiishi kwa amani na usalama. Blinken pia alitaka Israeli kuhamishia mapato yake ya kodi ya Palestina inazokusanya kwa mamlaka ya Palestina kwa mujibu wa makubaliano yaliyopo. Mamlaka ya Palestina inatawala sehemu ya ukingo wa Magharibi, huku kundi la wanamgambo la Hamas likidhibiti ukanda wa Gaza ambako Israeli inapigania kulitokomeza kundi hilo. Marekani inatazamia mpango madhubuti wa baada ya vita ambapo utaiweka Gaza chini ya utawala unaoongozwa na Wapalestina bila jukumu lolote kwa Hamas. Lakini wachambuzi wengine wana mashaka na matarajio hayo. Blinken mwenyewe amesisitiza uwezekano wa Israeli kukubalika na majirani wake wa Kiarabu kwa kutafuta njia kuelekea kuanzishwa kwa taifa la Palestina kama moja ya njia za kutatua mzozo huo. Rais wa Ecuador Daniel Noboa ametoa amri ya kupambana na magenge ya wahalifu baada ya watu wenye silaha kuvamia na kufyatua risasi kwenye studio za kituo kimoja cha televisheni, na majambazi kutishia kunyonga watu kiholela katika siku ya pili ya ghasia za kigaidi zinazosababisha hofu nchini humo. Rais Noboa alitangaza nchi hiyo kuwa katika hali ya migogoro ya ndani ya silaha baada ya majambazi kutangaza vita katika mzozo unaozidi wa usalama ulioanza baada ya kutoroka jela kwa mmoja wa wakuu wa kundi la ulanguzi wa dawa za kulevya lenye nguvu zaidi katika taifa hilo la Ecuador. Noboa mwenye umri wa miaka 36 aliingia madarakani mwishoni mwa mwaka jana akiahidi kupambana na uhalifu na husu dawa za kulevya katika nchi hiyo baada ya kutoroka kwa Jose Adolfo Macias anayejulikana zaidi kwa jina la Fito, mkuu wa kundi kubwa la uhalifu Ecuador. Noboa alitangaza hali ya dharura kote nchini. Makundi ya uhalifu yalijibu kwa kuwachukua mateka maafisa wa polisi, kulipua miji kadhaa, na Jumanne walivamia studio ya kituo cha televisheni cha TC katika mji wa bandari wa Guayaquil wakiwa na silaha na vilipuzi. Morocco ilishinda kura yake siku ya Jumatano kuongoza baraza la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa baada ya mzozo mkali na Afrika Kusini ambayo ilisema kwamba rekodi yake ya haki za binadamu ilifanya kuwa haifai kuongoza baraza hilo. Mgombea wa Morocco Balozi Omar Zniba alipata kura 30 na mpinzani wake wa Afrika Kusini Balozi Mkolisi Nkosi akapata kura 17 katika kura ya siri iliyofanyika mjini Geneva, Uswizi. Kabla ya upigaji kura huo, Gosi aliambia shirika la habari la Reuters kwamba Morocco ni kinyume cha kile ambacho baraza hilo linasimamia, na kusema kuichagua nchi hiyo kushika wadhifa huo kutadhoofisha uaminifu wa chombo hicho. Morocco kwa upande wake ilishutumu Afrika Kusini kwa baadhi ya mataifa mengine ya Afrika kwa kudhoofisha juhudi zake za kushikilia wadhifa huo ambao ni wa kifahari lakini ni wa ishara tu. Kura hiyo inaashiria mzozo nadra wa hadharani katika kundi la Afrika ambalo lilikuwa ni zamu yake kuongoza baraza hilo lenye wanachama 47, na kundi hilo kwa kawaida hujitahidi kuchukua maamuzi kwa pamoja. Na maafisa wa polisi wa Ufaransa waliandamana wakiwa juu ya mabasi mjini Paris leo ili kuwahimiza wakuu wa serikali kuharakisha mazungumzo juu ya nyongeza ya mishahara na masharti ya kazi wakati wa michezo ya majira ya joto ya Olympic yatakayofanyika katika mji mkuu wa Ufaransa baadaye mwaka huu. Ripoti kamili naye Aida Isa.
Mabasi yaliyokuwa wazi upande wa juu yaliwapakiza maafisa wa polisi yalipita katikati ya Paris mchana wa leo hadi uwanja wa Bastille. Yalikuwa na mabango yaliyoandikwa polisi wa Ufaransa wanataabika wakati ulimwengu utakusanyika mjini Paris. Gregory Giron, mkuu wa chama cha mapolisi, amewaambia waandishi habari kwamba wafanyakazi wote wa usalama wa Wizara ya Mambo ya Ndani wametakiwa kuwepo kila mahali, lakini hawajaarifiwa jinsi watakavyokuwa kila mahali. Joron alirudia tena madai yao ya kutaka kufahamu wazi juu ya masharti ya kazi pamoja na kutaka maafisa wote wa polisi kulipwa marupurupu yenye thamani ya euro 1500. Chama polisi kimetoa wito wa mgomo wa kitaifa Januari 18 ili kupaza sauti yao dhidi ya hali ya kazi kabla ya michezo ya Olimpiki. Kuanzia mwisho wa mwezi wa Julai katikati ya majira ya mapumziko, michezo hiyo inatarajiwa kuanza na kusababisha wafanyakazi umma kukabiliwa na shinikizo kubwa kutokana na upungufu mkubwa wa polisi, wafanyakazi wa hospitali na usafiri wa umma wakati wanahitajika kuimarisha usalama. Karibu polisi na wanajeshi 30,000 wanatarajiwa kufanya kazi ili kuhakikisha usalama wakati wa sherehe za ufunguzi Julai 26, pale watu takriban 60,000 wanatarajiwa kuwasili mjini humo kushuhudia michezo hiyo inayofanyika kila baada ya miaka 4.
Sauti yake Aida Isa. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesafiri leo Jumatano kuelekea Lithuania kwa kile alichokiita mazungumzo kuhusu usalama, ushirikiano na NATO na Umoja wa Ulaya, na pia ushirikiano kuhusu ndege zisizo na rubani na kuratibu msaada katika eneo la Ulaya. Zelensky pia alisema atatoa shukran kwa Lithuania kwa uungwaji mkono usiobadilika kwa Ukraine tangu mwaka 2014, na haswa wakati huu ambapo Russia inafanya uvamizi kamili dhidi ya Ukraine.
Ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Baada ya taarifa hii habari, hivi sasa habari yenye uzito jioni ya hii leo, tunakwenda huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo upinzani na asasi za kiraia zimepinga tena matokeo rasmi yaliyotangazwa jana na mahakama ya katiba kuthibitisha matokeo yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Espoir Ngalukie, mwanaharakati na kiongozi wa chama cha upinzani cha Ensemble kinachoongozwa na Katumbi Chapwe na upande wa mashariki ya DRC, na kwanza kutaka kujua amepokea vipi hatua hiyo.
Sisi tulienda kwa uchaguzi, lakini yale ambayo ilifanyikana haikuwa uchaguzi, sababu ilikuwa wizi mtupu uchaguzi ndani ya nchi yetu ya Kongo inapaswa kufanyika siku moja kwa muda wa saa 11, lakini uchaguzi ulifanyika ndani ya siku 7, siku 6 na siku 5 fasi zimoja. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, kulikuwa wizi nyingi sana. Unaona ndani ya Kongo tunachagua kupitia kompyuta, na hizo kompyuta za kuchagua wagombeaji wa chama cha wana Kisekedi wengi sana walikuwa na hizo kompyuta ndani ya nyumbani kwao, na walikuwa wakichagua hao kwa hao na wanachagua Kisekedi. Ilikuwa wingi mtupu, yani raia ndio napaswa chagua, lakini yale ambayo ilikuwa inafanyika ilikuwa hao wenyewe walikuwa wanachagua kuiba, yani ile ambayo tunaita ndani ya lugha ya kimombo kifaransa fraud electoral.
Lakini pia tumesikia kwamba sasa mahakama ya katiba imethibitisha kwamba Tshisekedi ameshinda, na ameshinda kwa 73.4%, ikisema kwamba yeye ndiyo mshindi halali wa uchaguzi. Sasa wewe kwa upande wako hupokei wala kuungana na kile ambacho kinazungumzwa na mahakama?
Hiyo mahakama haiko huru, ni mahakama ambayo iko ndani ya pocket yake, na hiyo mahakama haiwezi kufuata kitu haiwezi sema kitu ambacho Tshisekedi hapendi. Hiyo kwa maana sisi tuko tunasema hiyo uchaguzi inapaswa anziwa. Kama hiyo haiko vile, katiba ya nchi yetu inatupatia madaraka ya kupinga wale watu ambao wanaweza kamata uongozi kwa nguvu, na sisi tutaendelea kuipinga kwa amani. Hatutaweza kusupport au kuankurajia wakongomani waweze kumiliki silaha. Sisi tutaendelea kupigana na tutaendelea kuambia hiyo uchaguzi inapaswa kuanziwa mwanzo, na raia wa Kongo tunaambia sisi wote tuende ndani ya resistance pacifique.
Lakini tulisikia kwamba maandamano yalikatazwa na kupigwa marufuku. Sasa kwa upande wako unaposema kwamba mnapinga, pengine taarifa yako ya kupinga inasema nini? Mnapinga kwa namna gani?
Ndani ya dictatorship, na hiyo dictatorship tutaweza kuipiganisha. Tutapiganisha kwa kuheshimia sheria, sababu kama wanakataza maandamano, sheria haiwapatii hiyo madaraka. Wako na materialize hiyo dictatorship yao, na sisi kama vile raia tutaipinga kwa sauti kubwa sana, na hakuna kitu ambao wataweza kutufanya, sababu uoga, hatuna uoga, balisha tuiva boga, hatuna boga.
Mahakama ya sheria ya kimataifa ICJ itaanza kusikiliza kesho Alhamisi kesi juu ya ikiwa kuna hitajika hatua za muda dhidi ya Israeli ili kujaribu kuzuia vita huko Gaza. Abdul Shakur Abuda anasimulia zaidi.
Afrika Kusini imewasilisha mashtaka hayo mbele ya mahakama ya sheria kimataifa ICJ mjini The Hague, ikituhumu Israel kwa kutenda mauaji ya kimbari huko Gaza. Hapo kesho na Ijumaa mahakama itasikiliza hoja kutoka pande zote mbili, na hapo kuamua ikiwa inahitajika kutoa uamuzi wa muda kuimarisha Israel kusitisha mashambulio yake huko Gaza. Clayson Munyale, msemaji wa Wizara ya Uhusiano wa Kimataifa na Ushirikiano, anaeleza kwa nini Afrika Kusini imechukua uamuzi huo.
There are ongoing reports of crimes against humanity and war crimes being committed, as well as reports that acts meeting the threshold of genocide.
Kuna ripoti zinazoendelea kutolewa kuhusu uhalifu dhidi ya binadamu na vita unaofanyika, pamoja na ripoti kwamba vitendo vinavyofikia kiwango cha mauaji ya kimbari au kuhusiana na uhalifu kama unavyoelekezwa kwenye mkataba wa kimataifa wa mwaka 1948 wa kuzuia na kuadhibu kutokana na mauaji ya kimbari yametendeka na yanaendelea kufanyika katika hali ya mauaji yanayoendelea huko Gaza.
Afrika Kusini na Israel ni nchi zilizotia saini mkataba huo. Wataalamu wa sheria wanasema kesi kamili ya kudhihirisha kwamba Israel ina hatia mauaji ya kimbari inaweza kuchukua miaka, lakini kesi ya wiki hii ni ya dharura kuchukua hatua dhidi ya Israel kuzuia vita kwa hivi sasa. Mawakili wameiambia Sauti ya Amerika wiki hii kwamba ikiwa Afrika Kusini itashinda katika kile kinachochajwa mahakama ya dunia, basi hiyo itakuwa ni aibu kwa Israel. Hata hivyo, wakati uamuzi wa mahakama ni lazima kutekelezwa, lakini mara nyingi haifuatwi. Russia kwa mfano ingali haijaheshimu amri ya mwaka 2022 ya ICJ ya kuitaka kusitisha mashambulio yake Ukraine. Mia Swart ni profesa wa sheria anayesomesha kwa muda katika chuo kikuu cha Witwatersrand huko Afrika Kusini, na anafafanua swala hilo la kutoheshimu amri ya mahakama.
Enforcement is typically the Achilles heel of international justice at the ICJ. It's probably highly likely that Israel.
Kwa hakika kulazimisha utekelezaji ndio kazi kubwa kwa mahakama ya sheria ya kimataifa ya ICJ. Inamkinika kwamba Israel isitekeleze amri itakayotolewa kusitisha mashambulizi yote ya kijeshi ikiwa mahakama itamrisha hilo, na itabidi kuwasilishwa mbele ya baraza la usalama la Umoja Mataifa.
Lakini kwenye baraza hilo la Umoja Mataifa, Marekani ni mjumbe wa kudumu mwenye kura ya turufu na ni mshirika wa dhati wa Israel. Hivyo matokeo yake yanafahamika, kwani Washington na Israel zimeeleza mashtaka ya Afrika Kusini kuwa hayana msingi wowote wa kisheria. Uungaji mkono Afrika Kusini kwa vita vya Wapalestina ni wa muda mrefu na thabiti, anasema Gerard Kemp, profesa wa sheria wa Afrika Kusini katika chuo kikuu cha Bristol huko Uingereza.
There's also an historic reason for this. The African National Congress, the governing party.
Kuna sababu ya kihistoria kwa jambo hili pia. Chama tawala cha African National Congress cha Afrika Kusini kina uhusiano muda mrefu na watu wa Gaza na Palestina na vyama vya ukombozi vya Palestina. Kwa hivyo kuna muhimu wa kihistoria kwa Afrika Kusini kuiongoza katika swala hili kushtaki Israel mbele ya CJ.
ANC ambayo yenyewe ilikuwa chama cha ukombozi kilichopigwa marufuku wakati utawala wa kibaguzi wa makaburu, inasema inaona yale yale yalitokea kwao ikiwakumba wa Palestina hivi sasa. Hivyo tusubiri matokeo ya mahakama ya ICJ kuona ni hatua gani zitachukuliwa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Huko Nigeria, ikiwa ni moja ya nchi zilizotia saini mikataba kadhaa ya kimataifa inayolenga kukomesha unyanyasaji wa kingono na jinsia dhidi ya wanawake, tatizo hilo bado linaendelea kuwa changamoto. Sasa baadhi ya wadau wanataka kuwepo kwa sheria mpya za kuwajibisha wakosoaji. Timothy Obizeu ameandaa ripoti kutoka Jos, inasomwa hapa na BMJ Muridhi.
Ilo katikati mwa mji wa Jose katika jimbo la Plateau la Nigeria, kuna wanawake wanaotafuta kimbilio kutokana na unyanyasaji wa kingono. Stella Kenneth alibakwa na babake mwaka 2017 alipokuwa na umri wa miaka 10.
My father started touching my body.
Baba yangu alianza kunishikashika mwili wangu, na siku moja aliniita kando na kuniambia, najaribu kukufundisha maisha ni nini ili mtu yote asije kukudanganya akisema nakupenda. Niliogopa kwamba nikisema baba yangu atanipiga na kuacha kunilipia karo.
I was scared that if I tell it out, my father is going to beat me.
Unyanyasaji huo uliendelea hadi mwaka jana, ambapo Kenneth alimweleza rafiki wa familia kilichokuwa kikitendeka na wakaripoti kwa mamlaka ambao walimkamata babake. Anasema tukio hilo liliathiri kujidhamini kwake.
When I came, I was not...
Nilipokuja hapa kwa mara ya kwanza nilikuwa katika hali mbaya. Ninaposema mbaya ninamaanisha kwamba sikuwahi kutaka kujumuika na watu, na kila wakati kujisikia kama msichana mbaya.
Like bad girl.
Shirika lisilo la faida la ubora na uwezeshaji wa wanawake wa Kikristo katika jumuiya ya Nigeria lilizinduliwa mwaka 2010 na linasema makazi yake salama yanasaidia waathiriwa wengi wa unyanyasaji wa kijinsia kama Kenneth kukabiliana na kiwewe. Ukatili dhidi ya wanawake na wasichana umeongezeka zaidi ya miaka 20 baada ya Nigeria kutia saini itifaki ya Maputo, ambayo ni makubaliano ya Afrika kuhusu haki za wanawake. Hivi karibuni balozi wa Ufaransa nchini Nigeria, Emmanuel Blatman, alisema changamoto za kiuchumi nchini humo ndizo zinazosababisha ongezeko la visa vya ukatili wa kijinsia. Kacholo Mumsa, mwenye umri wa miaka 18, anasema alibakwa na mjombake miaka 8 iliyopita. Anasema bado anaogopa kuripoti kisa hicho kwa familia yake.
I lied and I told them that someone wanted to kidnap me.
Nilidanganya. Niliwaambia kuwa kuna mtu anataka kuniteka, na baada ya hapo nikajuta. Niliogopa kuripoti kesi hiyo.
Mwezi Desemba wabunge wa Nigeria walitaka kupitiwa upya kwa sheria ili kuwezesha mawakala wa utekelezaji kuchukua hatua madhubuti.
Kari
Katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa wakati takwimu za shirika la afya duniani WHO zikionyesha kuwa kuna watu takriban bilioni moja wenye matatizo ya afya ya akili kote ulimwenguni. Vijana waliokati ya umri wa miaka 11 na 20 ni miongoni mwa makundi yaliyo hatarini kukumbana na changamoto hizo. Chini Tanzania, jitihada za kuelimisha kundi hilo zimeanza, ambapo wadau kwa kushirikiana na serikali sasa wameanza kutoa elimu hiyo mashuleni. Idi Uwesu ana taarifa zaidi.
Inaelezwa kuwa mabadiliko ya mifumo ya maisha na mapinduzi ya kiteknolojia yameathiri kwa kiasi kikubwa utaratibu wa malezi na kuwaweka karibu na matumizi ya dawa za kulevya, vilevi, mitandao ya kijamii na makundi. Vijana wengi walio katika umri wa kubalehe na wale wanaoelekea kwenye utu uzima.
Afya ya akili ina maana ni kuzuia kile kiwango cha
Dr. Isaac Lema ni mwenyekiti wa wataalamu wa afya ya akili Tanzania MEHATA. Anasema kwa ujumla viashiria kuwa tatizo la afya ya akili linaongezeka ni vingi kwa sasa.
Matukio kama unyanyasaji, ukatili, uonevu, matukio ambayo pia watu wanafika mahali wanashindwa kutatua matatizo yao, badala yake wanatoa rufaa kwenye matatizo. Ukienda kwenye status sasa hivi, unakuta watu wametoa rufaa ya matatizo yao kule, unaona? Single and gifted, sijui mwingine complication, mwingine ameweka neno la Mungu, lakini ukilisoma unakuta Yuda kajinyonga. Sasa yani haya yote ni matatizo ambayo tunatakiwa tuyatatue, badala ya kuyatatua sasa tunayapa rufaa. Unaona, mtu katuma kapicha kake, anasema wala hujapendeza, na yeye anaanza kwani lazima ukomenti. Mwingine anasema sasa umeweka kutufanyia nini? Kwao unaanza kuona kihisia hatuko sawa.
Kwa kundi hili la wanafunzi hasa wa sekondari, yapo mazingira yanayoweza kusababisha tatizo la afya ya akili kwa urahisi, kama wanavyoeleza Vosta Mgina, afisa elimu ya sekondari manispaa ya Ubungo, na Joyce Kivelege, mkuu wa shule ya sekondari ya Mashujaa hapa Dar es Salaam.
Tunalo tatizo la linalopelekea matatizo ya afya ya akili kwa wanafunzi kwenye shule zetu. Kama unavyofahamu, kundi la wanafunzi wa sekondari ni kundi la wanafunzi vijana ambao wanakutana na mazingira tofauti, na wakati mwingine inawapelekea kwenye kufika maeneo ambayo wanapata msongo wa akili, na wengine kupata shida kubwa zaidi. Wengi wanajihusisha baadhi yao na madawa ya kulevya, wako wanaofanyiwa ukatili wa kijinsia kutoka maeneo mbalimbali, lakini pia wako wanaotoka kwenye mazingira hatarishi, lakini wako wanaotoka kwenye mazingira ambayo ni magumu sana kiuchumi, hali inayowapelekea kuwa na msongo mkubwa wa mawazo.
Ni kipindi ambacho watoto ndio wanakuwa wako kwenye malezi na wanajifunza tabia mbalimbali nzuri, mbaya, na wanahitaji uangalizi mkubwa. Na kutokana na nature ya mazingira watoto wanayoishi, unakuta kuna wengine wanakutana na msongo wa mawazo, kuna watoto wengine wanavuta, wanajiingiza kwenye matatizo ya bangi, wanajiingiza kwenye wizi, na hivyo vyote ni kutopata tu ushirikiano wa wazazi na jamii kwa ujumla.
Maureen Waziri ni mwanafunzi wa kidato cha tano katika shule ya sekondari ya Mashujaa. Anasema hakuwahi kujua kuhusu afya ya akili na namna mazingira yanavyoweza kuchangia kuleta tatizo.
Ya kwanza imenigusa sababu sikuwahi kuwa na elimu kama hii, kwamba kuna wanafunzi wengine apart from me wanapata shida kama hizi. Sababu tukisema nijiangalie mimi mwenyewe, ya kuna matatizo ya kifamilia but hayapo sana deep. Kwa leo nimekutana na kesi kama watu mlezi anambaka mwanae mwenyewe, yani it's like kuna zile unyanyasaji wa kijinsia, watu na commit suicide viko ndani ya jamii yetu, lakini kuna wengine ambao hatuna huo fikra kama hizo.
Ili kuwasaidia wanafunzi kama Maureen na wengine kwenye shule za sekondari, programu maalum ya kuelimisha kuhusu afya ya akili imeanzishwa na shirika la TAP Elderly Women's Wisdom for Youth TEWI la hapa Dar es Salaam. Rostika Tembele ni mkurugenzi wa shirika hilo. Anasema kukosekana kwa mifumo thabiti ya kuwasaidia wanafunzi kunaongeza changamoto, hivyo programu hii inakwenda kusaidia hilo.
Wanafunzi watafundishwa ili ukimwona mwenzio anaanza kuelekea visivyo, uweze kusema huyu mdogo wangu huyu, au huyu mtoto huyu afya yake sio nzuri, au mwalimu yuko darasani naona mtoto anamfundisha anaona hivyo yupo tu aseme huyu sio tabia ya kawaida, lazima na tatizo. Kwa hiyo tukaona kwamba kwa sababu kutokana na hali ya afya ya akili nchini au kutokana na vifo vinavyotokana na afya ya akili Tanzania ni vingi, tukasema tuanze pia na mashule kwa sababu ndio kwenye population kubwa ya vijana chini ya umri wa miaka 25 ambao wanapata hayo matatizo.
Kwa mujibu wa shirika la afya ulimwenguni WHO, kutokana na kuongezeka kwa athari zitokanazo na changamoto ya afya ya akili, dunia inahitaji kuwekeza zaidi katika eneo hilo, na kutolea mfano changamoto ya uhaba wa wahudumu wa masuala ya afya ya akili, ambapo
Kwa takwimu za hivi sasa ni wahudumu wawili wa afya ya akili kwa watu 100,000. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Naam, asante Idi katika makala yetu ya afya. Mpendwa msikilizaji, basi kabla hatujakuletea muhtasari wa habari, nakukumbusha kwamba saa 3 usiku usikose kusikiliza Kwa Undani. Leo vile vile tunazungumzia kwa undani zaidi matokeo rasmi yaliyotangazwa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumpatia Rais Tshisekedi ushindi kamili, na hivyo hivi sasa anaingia katika awamu yake ya pili akiapishwa tarehe 20 Januari. Basi usikose kwa pamoja nasi BMJ tupe muhtasari wa habari. Hakuna zaidi isipokuwa kwamba muda unamalizika, hatuna budi kusema kwa herini hadi wakati ujao. Asanteni.
Tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje Antony Blinken majuzi amekamilisha ziara yake ya 4 Mashariki ya Kati toka mashambulizi ya kutisha ya Hamas dhidi ya Israel ya tarehe 7 Oktoba. Katika mikutano yake na viongozi alisisitiza umuhimu wa kuzuia mzozo huo kuenea. Tunashirikiana na dhamira ya pamoja ya kuhakikisha kwamba mzozo hausambai. Nadhani pia tunashiriki katika dhamira ya kutumia ushawishi, mahusiano na ushirikiano tulionao na pande mbalimbali katika eneo hili kujaribu kuzuia kuongezeka na kuzuia hatari mpya kufunguka. Hili ni suala la kikanda tu, ni suala la kimataifa. Waziri Blinken alijadili jinsi ya kuwalinda raia wa Gaza na kuwapatia misaada zaidi ya kibinadamu. Pia alizungumzia juu ya jinsi ya kuwakomboa mateka waliobaki. Hakika Waziri Blinken alisisitiza azimio la Marekani la kuona mateka wote wakiachiliwa. Kwa wale ambao bado wanashikiliwa mateka, kwa wapendwa wao, kwa familia zao, nina waahidi hili. Marekani itaendelea kufanya kazi bila kuchoka kukurudisha nyumbani, kukuleta pamoja na familia yako na wapendwa wako. Kumekuwa na maendeleo katika kuongeza misaada kuingia Gaza, amesema Waziri Blinken, lakini bado haitoshi kukidhi mahitaji makubwa. Tunaendelea kuinua na Israel haja ya kufanya kila linalowezekana ili kuwezesha utoaji wa misaada ya kibinadamu kwa Gaza. Wakati Israel ikielekea kwenye hatua ya chini ya operesheni yake ya kijeshi eneo la kaskazini, Umoja wa Mataifa unaweza pia kuchukua jukumu muhimu katika kutathmini kile kinachohitajika kufanywa ili kuruhusu Wapalestina waliokimbia makazi yao kurejea nyumbani, alisema Waziri Blinken. Raia wa Palestina lazima warejee nyumbani mara tu hali itakaporuhusu. Hawawezi na hawapaswi kushinikizwa kuondoka Gaza. Tunakataa kauli za baadhi ya mawaziri na wabunge wa Israel wanaotaka Wapalestina wapewe makazi mapya nje ya Gaza. Matamshi haya ni ya kutowajibika, ni ya uchochezi na yanafanya iwe vigumu kupata mustakabali wa Gaza inayoongozwa na Wapalestina, huku Hamas ikiwa haina tena udhibiti na huku makundi ya kigaidi hayana uwezo tena wa kutishia usalama wa Israel. Sote tunatoa umuhimu wa kusonga mbele, amesema Waziri Blinken. Sote tunatambua kwamba tunapaswa kufanya kazi kwa pamoja. Hiyo ndiyo njia pekee ya kusonga mbele na haiwezi kusubiri. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Thank you.